Kad sam i sam bio mlad, nisam razmišljao da li su mi roditelji mladi ili stari. Sve do kraja života u mojim očima su imali neodređen broj godina. Bića neminovno drugačijeg roda, stalna i nepromenljiva, naprosto prisutna. Ne sećam se da sam primećivao znake njihovog starenja, čak i kada sam se odselio u Dublin i sve ređe odlazio kući. Kako sam ih ja video, bili su skrenuti u neku bezvremenu zonu, sačuvani u zamrzivaču onoga što je za mene već počelo da biva prošlost. Da li je majka, kao ostale žene u Britaniji prema poslednjoj anketi, mislila da je stara kad je napunila 60 godina? Da li je moj otac čuo udaljeno mračno pogrebno zvono kada je napunio 58? Sad se sve češće pitam, šta su oni mislili o meni? Čini mi se da kao mali dečak nisam bio neprijatan. U svakom slučaju, majka me je stalno mazila, ali pretpostavljam da sam kao tinejdžer bio potpuno nepodnošljiv, sebičan, nezadovoljan, zahtevan, ali sa distance, bahato arogantan. I sve se to temeljilo samo na mojim sopstvenim, naduvanim pretpostavkama o tome šta ću jednog dana postići. Mora da sam, posebno majci, bio veliko iskušenje jer me je tokom detinjstva i odrastanja mnogo češće viđala i štošta podnosila, znatno više nego otac. Tako sam bezobzirno otišao od kuće, otresao veksfordsku prašinu sa cipela i uputio se pravo ka zaslepljujućim svetlima Dublina. Roditelji su sigurno osjećali da im je iz grudi nešto istrgnuto dok su gledali kako odlazim, tako bezbrižno i bez osvrtanja. Bio sam najmlađe od troje dece i sada je domaćinstvo u kojem je nekad živelo pet osoba bilo svedeno na one izvorne dve. Kako li se majka osjećala usamljenom sredinom svakog poslepodneva, jer je znala da neću doći iz škole, bez obzira na to koliko sam inače bio zlovoljan i neprijatan. Zamišljam je da gleda kako se spušta zimski mrak i približava preko polja ispred naše kuće, znajući u duši da sada više neće imati prilike da vidi ona mesta o kojima sanja. Mnogo kasnije preselila se u Dublin i otac je došao s njom. Stanovali su u kući s mojim uslužnim i beskrajno strpljivim bratom. Međutim, tada je već bilo prekasno. Dublin nije Moskva i nipošto nije bio Dublin o kojem je sanjala, jer je taj Dublin bio samo to, san. Oboje roditelja preminulo je pre nego što sam napunio 35 godina. Žalio sam za njima, naravno. Ali koliko se ta tuga odnosila na njih, a koliko je u suštini bila prvi naguveštaj toga da sam i sam, iznenada i očigledno, smrtno biće. Odlazeći bili su na isti način obzirni i obazrivi, kao i za života. Jednog veličanstveno zlatnog septembarskog popodneva majka je pala mrtva od srčanog udara dok je hranila ptice u vrtu. Posle nekoliko godina otac je tiho izdahnuo u jednom staračkom domu. Kad sam čuo da je umro, sećam se da sam iznenada pomislio, sad sam siroče. U to vreme već sam bio oženjen i imao sopstvenu decu, te je pomisao da sam ostao siroče, pomalo smešna, ali neodoljiva. Iako nisam tako bezdušan da to nazovem teretom, palo je kao stena u more i odjednom sam osetio da sam olakšan. Moja najmlađa ćerka sada ima 19 godina i poslednje je dete kao što sam bio i ja. Ispija bezbroj šolja čaja, što je i moja majka radila. Osim toga, radije će ići pešice nego se popeti liftom ili sesti u autobus. Nedavno sam je posmatrao kako izlazi iz kuće po jutarnjoj mlečnoj svetlosti i pomislio da u njenom držanju ima nečeg poznatog, ide brzim koracima, malo nagnuto ulevo, i kod svakog koraka okreće levo stopalo u stranu. Ko je tako hodao, pitao sam se. I tek kad sam se okrenuo u stranu i čuo brzi, sinkopirani ritam njenih potpetica po trotoaru, u sećanju sam nenadno čuo odjek očevih koraka. Mrtvi nas najubedljivije podsjećaju na sebe u načinu na koji se živi ponašaju. U Dublinu sam se odmah smestio u srce Bagotonije. Do tada se moja tetka Nan preselila iz svog mračnog i skučenog stana u adresi Percy Place, u otrcani sjaj stana u gornjoj ulici Mount, koji je delila najpre s mojom sestrom, a onda i sa mnom. Stan je zauzimao ceo drugi sprat četvorospratne džordžijanske kuće, imao je dve ogromne sobe s visokim tavanicama. visokim prozorima na dizanje i spuštanje i drvene podove iz 18. veka, koji su bili toliko opasno istrošeni da su se i pod najodmerenijim korakom ugibali kao tramboline. Prednja soba stana bila je odvojena da bi se u njoj smestila privremena kuhinja. Tako su uništene lepe proporcije odaje i uvek bi se neprijatno iznenadio kada bih podigao pogled i video kako se rezbareni ukras ispod tavanice naglo zaustavlja kad stigne do pregradnog zida. Zadnja soba, moja spavaća soba, bila je nedirnuta. Naizgled još od 18. veka i bila je toliko ogromna da se nije mogla zagrejati. Zimi bih se ujutro često budio i video led na unutrašnjoj strani gotovo 3 metra visokog prozora pored mog kreveta. Stan je imao 2 ulazna vrata, glavni ulaz i jedan sporedni koji je vodio iz moje spavaće sobe direktno na stepenično odmorište. Prema tome, kad bih odlazio ujutro ili se noću vraćao, nije bilo potrebno da prolazim kroz dnevnu sobu gde je spavala tetka. Tokom dana njen krevet bi postao džombasta sofa, i zbog toga mnogo kasnije, ni jedna devojka koju bih doveo nije pristajala ni da sedne, a pogotovo ne da se opusti na tom otomanu. U dnevnoj sobi bio je veliki okrugli trpezarijski sto, a na njegovoj površini originalna francuska politura pretvorena u ružnu crnkastu gumu. Pored stola bilo je 4 klimave stolice od prepariranog drveta koje bi zacvilele u paničnom protestu čim bi neko seo na njih. Bife je bio veličine nilskog konja i zauzimao je ceo zid preko puta prozora. Gornja površina bila je od pogrebnog sivkastog mermera, a sa zadnje strane nalazilo se secesijsko ogledalo u drvenom ramu, u čijim bi zamagljenim i tačkastim dubinama moj odraz lebdeo kao neobično zao prizor Jacka Trboseka. Pitam se koje smo gorivo koristili za kamin u dnevnoj sobi, ugalj ili treset? Naravno, ili možda i jedno i drugo. A gde smo držali gorivo? I što me još više zbunjuje, gde smo iznosili pepeo? Toliko pojedinosti se ne sačuva u pamćenju. Kao peniji, koji bi mi se prosuli iz džepova na pantalonama kada bih ih prebacio preko naslona stolice pored kreveta na kraju još jedne mladalačke večeri omamljene pićem. Nikad nisam razumeo privlačnost boemskog života. Vid boem. Smrad je smrad, bez obzira na epohu i bez obzira koliko ti je godina, da li si mlad ili star. Kad sam u romanima koje sam potpisivao kao Benjamin Black svom protagonisti Kvirku dodelio stan u ulici Mount, sve sam poprilično ulepšao. U proleće i u jesen ne diramo ognjište i palimo samo jedno rebro na grejalici. Da li se i danas koriste grejalice? Da li ih i dalje proizvode? Mom sanjarskom oku grejalica je ličila na neku od onih biljki muholovki koje čuče po lazovima u džungli s ispruženim crvenim jezicima. Sećam se, međutim, da se na njoj lepo mogao prepeći hleb. Sećam se i dugačke viljuške na koju smo nabijali kriške hleba, prastare alatke nepoznatog porekla, crne i ulaštene od upotrebe. Čudo jedno. Sećam se toliko beznačajnih stvari, a zaboravljam toliko značajnih. Susedi u parteru bili su stariji, povučeni bračni par, on nizak i žilav sa nakostrešenim brkovima, a ona sramežljiva osoba uvek obučena u haljine na cvetiće i nosila je, osim ako me sećanje opet ne vara, pozlaćenu tijaru s dragim kamenjem, odnosno štrasom. Ako bi po ulasku u kuću neko zaboravio da sasvim tiho zatvori ulazna vrata, njen muž bi izleteo kao terijer i žalio se na buku koja, kako je tvrdio, ozbiljno uznemirava njegovu gospođu. Začudo, jer je uvek tvrdio da mu je gospođa gluva kao top. Ne znam da li je bilo tako ili je on izmišljao, mislim da je bio pomalo lud, budući da mi se jadna žena nikad nije obratila svih tih godina koje sam proveo u kući, niti sam ja imao razloga da njoj nešto kažem. Poslednji sprat iznad našeg bio je preplavljen, to je jedina reč, porodicom iz provincije. Po njihovom govoru i ponašanju reklo bi se da su se bavili poljoprivredom. Kako su i zašto došli da žive u gradu, bila je još jedna tajna te misteriozne kuće. Nije se moglo izračunati koliko je ljudi bilo tamo gore, jer se njihov broj menjao od nedelje do nedelje. Pretpostavljam da je stan bio malo ostrvo Ellis, prvo stanište za migrante koji su se sa sela uputili u grad da se tu nastane. beg sa sela, već je uhvatio maha u to vreme, pošto je sve više mladih napuštalo imanja koja su njihove porodice generacijama obrađivale i selilo se u grad, potaknuti svitanjem doba vodolije, kako bi se reklo, i privučeni gradovima zahvaljujući televizijskim reklamama. Irska televizija počela je da emituje program uoči nove 1961. godine. Posle nekoliko godina, čuveni reakcionar i neslučajno antisemita među političarima, Oliver Flanagan, izjavio je u parlamentu da u Irskoj nije bilo seksualnih odnosa pre dolaska televizije. Neki su shvatili šta je hteo da kaže, ali je veliki broj, naročito mladića kao što sam bio ja, nestrpljivo čekalo dolazak promiskuiteta koji je gospodin Flanagan video kako buja svud naokolo. Na čelu grupe s poslednjeg sprata bio je mršav, okretan starac, stariji otac ili mlađi deda, nikad nisam saznao istinu. Uveče bi sedeo na stepeništu, tiho svirajući na svojoj violini narodne igre i sladunjave tužne melodije. Bio je učtiv i nežan i očigledno je kopneo od tuge za svojim izgubljenim ili napuštenim domom. Imao je mladu ženu, iscrpljenu brigom, bila mu je ili žena ili ćerka, a bilo je još i sinova, rođaka, ogromnih, namrgođenih i plahih momaka koji bi se stidljivo mimoišli sa mnom na stepeništu. Najnezaboravnija, međutim, bila je devojka, tinejdžerka, biće nestvarne, nebeske lepote, plave kose, plavih očiju i tamnih udova. Drska gospođica Rek iz stana na Percy Place adresi nije mogla ni da joj primiriše, a kamoli prismrdi. Bila je to punačka, pomalo nadprirodna lolita, zlovoljna i namrgođena, što bi Nabokov smatrao glavnim odlikama prave nimfete. Ne znam kako se takvo divno biće koje oduzima dah stvorilo u porodici sasvim pristojnih, ali svakako nelepih seljaka, ali eto, moj me zubar uverava da određena građa mojih desni nepobitno kazuje da u mojim venama ima inka krvi. Krv inka. Verujem da je jedno vreme ta lolita posle lolite bila zaljubljena u mene. Video sam da je s unutrašnje strane ulaznih vrata moje ime bilo ispisano krejonom, a uz ime stajalo je i srce probodeno strelom. I ko zna šta bi se razvilo između nas dvoje, samo da je bila malo starija. Kasnije je postala uspešna manekenka i povremeno bih video njene fotografije u novinama ili na naslovnim stranama po kojeg jeftinog časopisa kojima je zemlja mogla da se pohvali u to vreme. Bila je prelepa i kad je odrasla, ali sam s tugom primetio da je u međuvremenu ispario osnovni vid njene lepote, zajedno s rosom mladosti. Uz nju je stalno bila vesela mala bucmasta osoba koja bi zazujala zaustavljenim smehom kad god bi me ugledala. Jednog dana posle mnogo godina ušetao sam u Parsons knjižaru na mostu Bagot ulice i video je stariju, ali i dalje punačku, kako služi iza šanka. Shvatio sam po pogledu da i dalje misli da sam čisti vrisak. Ali čekajte, kad se prisetim, na jednom mi pada na pamet jedna mogućnost. Da li je u mene bila zaljubljena lepotica sa gornjeg sprata ili njena krofnasta drugarica? Sa ove udaljenosti uopšte nije važno, ali ipak... Najslavniji stanar kuće u ulici Mount, odavde nadalje neću pominjati gornju, osim kada bude neophodno, bila je Ann Yates, ćerka Williama Yatesa. Živela je u stanu na spratu ispod nas. Bila je to velika, sredovečna, sramežljiva, kratkovita osoba, dobra, mada konvencionalna slikarka osrednje reputacije, koja nažalost nije potrajala. Prijateljski i nametljivo se ophodila, tako da bismo se ponekad zaustavili na stepeništu da popričamo o vremenu ili o očajnom stanju u kojem se nalazi vodovod u zgradi ili pak o Jehovinom svedoku koji dolazi svake nedelje s nesmanjenim žarom i upornošću. Na njemu je uvek kišni mantil stegnut pojasom, na glavi klasičan šešir, a govori s izrazitim kokni akcentom. Gospođicu Yates, kako smo je tetka i ja uvek zvali, podsjećao je na protovu iz tipične Ealing komedije. Najčudnije u vezi sa gospođicom Yates bila je činjenica da je svake nedelje naručivala da joj na kućnu adresu dostave 2 unce svežeg kvasca, direktno iz dublinskog preduzeća za proizvodnju kvasca, koje se nalazilo na College Poljančetu. Viđao sam paketić uredno spakovan u pak papir, kada bi ga poštar ostavio na stolu u ulazu, i uvek sam se pitao šta gospođica Yates radi s tom solidnom i nepromenljivom količinom kvasca. Nije ga koristila da umesi hleb, osjetili bismo miris sveže pečenih vekni, a ja nisam mogao da se setim za šta bi ga koristila u slikarstvu. Niti sam mogao da zamislim da ćerka Williama Butlera Yatesa ima malu pivnicu u svojoj spavaćoj sobi. Još jedna nerešena zagonetka iz hronike o broju 30 i nešto u gornjoj ulici Mount. Jednog poslepodneva sreo sam gospođicu Yates na vratima njenog stana u društvu sitne starice s velikim naočarima, koja je na glavi imala vuneni šešir u obliku naopako okrenute saksije i debeli zimski kaput. Promrmljao sam pozdrav i nastavio, a starica se okrenula i pogledala me. Samo me je pogledala, smireno, neljubopitivo i bez jedne reči. Imao sam utisak da su joj oči jako tamne, gotovo crne, i napete toliko da ih taj slučajni susret na stepeništu s jednim junošom ne može opravdati. Posle više desetina godina pozvan sam da napišem recenziju za lepu biografiju iz pera Ann Saddlemyer, Kako postati George, život gospođe Williama Butlera Yatesa. Prilistavajući fotografije u knjizi, istog momenta sam se u sećanju vratio na to poslepodne ispred vrata stana gospođice Yates i shvatio uz neočekivanu i uzburkanu grozu ko je bila žena koja se okrenula i uputila mi pogled koji je trebalo da bude samo to, ali nije bio. George Yates, gospođa V.B., kako su je svi zvali tokom dugog perioda njenog udovištva, bila je poznata po svojoj gostoljubivosti, savetima i ohrabrenju kojima je nesebično obasipala generacije dublinskih pisaca, ako se tako može reći, pre nego što je prispela moja generacija i pokušala da ih ukloni sa svog puta. Dok sam pomno gledao fotografiju gospođe V.B. u knjizi profesorke Saddlemyer, najviše me pogodila i zadrhtao sam od toga činjenica da sam se tako živo sećao i ponovo opet video taj pogled stare gospođe koji mi je uputila na odmorištu onoga dana pre toliko godina. Uvek sam bio nepoverljiv prema automatskom pisanju Georgie Yates, a njen suprug ju je u tome hrabrio i tome pridavao veliku vrednost. Ali jednostavno, samo živeti u tom izvanrednom pogledu, neko rekao da su joj oči bile plave, a drugi opet, i s njima se slažem, da su bile crne, bilo bi dovoljno nadahnuće za svakog pesnika, čak i tako velikog pesnika kao što je bio Yates. I sada osjećam srseni skičmu kad se setim kako sam slučajno pronašao te fotografije i kako sam iznova bio proboden tako prodornim pogledom, pravo iz prošlosti. Dve godine živeo sam u prijatnom društvu, a još češće u teškom sustanarskom odnosu sa svojom tetkom, sve dok sasvim neočekivano nije umrla. Više godina patila je od angine pectoris i jedne večeri sedeći na kauču u kući ljubaznog bračnog para Jevreja, čiju je decu povremeno pazila, tako je tiho izdahnula da deca koju su se igrala pored njenih nogu ništa nisu primetila, sve dok se otac nije vratio kući i našao je kako leži beživotna i, iskreno se nadam, konačno na miru. U to vreme bio sam na grčkim ostrvima, a moja porodica puna razumevanja pokušala je da stupi u vezu sa mnom na Mikonosu. Nisu uspeli i ja sam se vratio kući pocrneo od sunca s egejskom solju u kosi. Kako smo samo nosili dugu kosu u to dlakavo doba i saslušao vest s odsutnom nevericom. Bila je tako puna života. Kako može tako iznenada da umre? Prisećam se njenog nepoštovanja, njene mračne veselosti, njenog divljeg smeha, njenog prezira prema lažnim vernicima i glupacima bez duha koji su nam to nametali. Setio sam se jagnjećih kotleta koje mi je pripremala s toliko ljubavi. Sećam se krznenih čizmica koje je nosila i zimi i leti. Sećam se da je poznavala oca Audrey Hepburn, koji je živeo na Fitzwilliam Square-u i koji je bio, mislim da bi je to iznenadilo, pobornik nacista. Sećam se večeri, jako retkih, kada smo zajedno sedili ispred grejalice s jednim rebrom, stavljali hleb da se prepeče i pričali o... O čemu? Ničeg više nema. Te noći kada sam se sa aerodroma vratio u sestrinu kuću i čuo da je tetka Nana umrla, bio sam mlad i okrutan, a oslobođeni duh koji sam pronašao u Grčkoj bio mi je stvarniji od smrti ostarele rođake. Oprosti mi, draga stara tetko. Oprosti mladoj zveri kakav sam bio i, žao mi je što moram da kažem, nikad se nisam promenio. Sad sam ja star, odnosno starim, a čudovište u čoveku zauvek ostaje mlado. Toliko sam bio pošteđen. Vratio sam se u stan u ulici Mount, a jednom polovinom svesti još sam bio na stenovitom ostrvu u tamnoplavom Egejskom moru. U to vreme Mikonos je bio čisti raj. Ne samo da nije bilo aerodroma, nego ni popločenih puteva. Moja ljubazna, i kad sam ja u pitanju, napaćena sestra, došla je da raščisti tetka Nanine stvari. Trebalo je ja da obavim tu bolnu delatnost. Trebalo je da propatim tokom tog neprijatnog posla, ali ne. Ja sam bio beba u porodici. Začarano dete koje treba štititi od svega što okrutni život nameće.